Také dnes se v pořadu o životě 10 méně početných národnostních menšin v České republice soustředíme na aktuální situaci způsobenou epidemií koronaviru. Zajdeme spolu do několika vietnamských večerek a restaurací, které zdarma nabízejí pití a jídlo příslušníkům integrovaného záchranného systému. Dozvíme se, jak vypadá domácí výuka dětí v rodinách cizinců a poslechneme si, s jakými problémy se v souvislosti s epidemií koronaviru setkávají občané Běloruska. Příjemný poslech vám přeje Tomáš Pilát.
Mezi námi.
Díky vietnamské menšině u nás vznikl projekt Vietnamci pomáhají. V čem spočívá? V řadě vietnamských večerek a restaurací po celém Česku se v posledních týdnech objevilo červené srdíčko se vzkazem, že nabízejí kávu, čaj nebo jiné malé občerstvení zdarma příslušníkům integrovaného záchranného systému. Jiné provozovny zase občanům nabízejí roušky. Do několika z nich se vypravila Jana Šustová.
V Praze 6 v Davidské ulici naproti divadlu Spejbla a Hurvínka prodává jídlo přes okénko vietnamské restaurace paní Lin Nguyenová. Na dveřích visí i srdíčko se vzkazem, že restaurace poskytuje zdarma občerstvení členům integrovaného záchranného systému.
Tak bychom rádi chtěli poskytnout nějaký malý pomoc, protože si myslíme, že teďka na sebe nesou hodně zodpovědnosti tím, že tady jim rozdáváme nějaké pití nebo nějaké kávy, nějaké jídlo zdarma, tak si myslím, že budou za to rádi a doufáme, že naberou síly, aby nás mohli v budoucnu pomoct.
O akci se dozvěděli následovně.
Ta akce byla takhle mezi Vietnamcema, tak jsme mysleli, že to je dobrý podporovat záchranáři, sestřičky, policisti, vojáky, tak jsme takhle zapojili do akce.
Do akce jsou zapojeni i další přátelé a příbuzní paní Lin.
Vietnamská komunita jsou hodně aktivní, jelikož hodně lidí z nich ztratili práci, třeba my děláme v gastronomickém provozu, takže naši zaměstnanci jsou doma a opravdu nemají co dělat, tak by rádi zapojili svoje síly a pomoc v něčem dobrým, aspoň je to nejmenší, tak proto hodně lidí, hlavně z vietnamské komunity, šířejí se na Facebooku, jsou různé skupiny, které šijí roušky, rozdávají zdarma a třeba my jako gastronomický provoz, tak dáváme tady aspoň ty kávy nebo nějaké ty jídla zdarma.
Restaurace má dvě pobočky.
Máme dvě restaurace, které nabízíme tyto občerstvení, takže doufáme, že víc těch záchranářů nebo sestřiček nebo lékařů by rádi přišli aspoň pro tu kávu, protože nám to taky velice těší, že můžeme udělat nějaký dobrý věc.
O kousek dál v Bubenečské ulici nabízí pan Thén ve vietnamském bistru roušky za dobrovolný příspěvek.
Je velký zájem a hlavně pro ty starší lidé, kterým je nad 50, ty jsou z toho jako rádi, že takhle jim pomáháme ty nouzové situaci.
Kdo to šije ty roušky?
Moje manželka to šije. Ona už je za den kolem 60 kusů nebo 50. A hlavně teďkon moje manželka, jak to vypuklo, tak docela je šikovná, udělala 200 kusů a darovala to do nemocnice.
Jak vás to napadlo, to dělat? To byla nějaká výzva mezi vietnamskou komunitou, nebo sami jste?
Nám to napadlo, protože rádi jako pomůžeme lidem a hlavně jak jsme viděli, že ve zprávách jak bylo, že nedostatek roušků, já s manželkou jsme hned jako měli v plánu jim pomoct, hlavně tím zdravotníkům.
Jak vás ta situace omezuje třeba v práci? Určitě máte asi méně zákazníků, nebo jak to pociťujete?
Pociťuji to, že je to katastrofální. Hlavně teď díky tomu máme ještě jako rozvoz jídlo, to máme, ale prostě fakt minimum zisk. A hlavně za den třeba mám 10 zákazníků. A když třeba ještě nebyla ta virová epidemie, tak to jsem měl ještě normálně 100 až 200 zákazníků. Teď mám za den jenom 10 až 15.
Nepotýkáte se teď někdy s problémy s nějakými narážkami lidí, že virus přišel z Číny, že by na vás měli nějaké narážky, že jste taky z Asie?
Ne, nemají žádné narážky. Ještě s takovým tím setkáním jsem nesetkal. A to je štěstí.
A jak dlouho tady žijete už v Česku?
Já tady žiju 15 let.
A kdy jste začal s tím provozovat tady restauraci, vařit vietnamská jídla?
Já jsem s tím začal teďko nedávno, je to 2 roky.
A to už tady bylo, to bistro?
Ano, to už tady bylo. To jsem si jako převzal.
Vy tady vaříte nebo obsluhujete?
Já tady vařím, ale teďko, já jsem tady dřív měl 4 lidi ale musel jsem je teď nechat jako dovolenou a hlavně kvůli tomu, jak vyšla ty zákony nový, že jo, že prostě se nemůže otevírat restauraci, že jo, tak jsem musel najít způsob, ano, a tak prodávám přes to okýnko a vystačím si na to sám.
Občerstvení pro členy integrovaného záchranného systému nabízí i vietnamská restaurace v Praze 10, nedaleko zastávky Krymská. Zatím ale tuto nabídku moc záchranářů nevyužilo.
Že jako manželka, od manžela jako má dělat policie, pak ona taky přijela tady objednat jídla a pak oni říkala, že děkuji jako na pomoci.
Naproti Vinohradské vodárně ve Večerce nabízí vietnamský prodejce zákazníkům roušky.
Mě říkají Honza, tedy po celou dobu mého pobytu tady v Česku, ale vietnamský se jmenuje Nguyen Son Viet, pan potravinář tady. Já jsem tady přes 20 let, myslím, že 23, od 5 let.
Já jsem koukala, že tady nabízíte roušky zdarma. Kdo to všechno šije?
Šiju to moje maminka, vlastně rodiče doma. Rodiče, máme tam i dědečka, babičku, takže všichni se do toho zapojou.
Kolik jste jich ušili a jaký je o ně zájem?
Zájem je docela velký, denně jich rozdáme tak 20-30. A rodiče ušijou tak denně, co mi říkali, protože bydli až u Hříněvsi, tak denně udělali tak 100 až 150 kusů. A ještě to nedává jenom sem, ale vlastně i po jiných příbuzních, kteří mají taky potraviny, takže tam taky rozdáváme.
Máte představu, jaká vrstva věková lidí má o ty roušky největší zájem?
Převážně to jsou staří lidé, ale vlastně obecně to vlastně žádají všichni. Kdo vlastně nemá, tak si poprosí o roušku a těm dáme.
Jak vás to napadlo? Byla to nějaká třeba výzva mezi Vietnamci, nebo jste tak sami na to přišli?
Napadlo to rodiče. Já myslím, že to vzniklo spontánně, protože Vietnamci jak nemají jenom potraviny, ale i textil, obchody s jinými zbožími, které už musí být zavřený, tak jak jsou doma, tak nemají co dělat a většina ženy umějí šít a mají doma šicí stroje, tak šijou roušky. No. Spontánně si myslím, že to vzniklo. Protože ve Vietnamu, vlastně v asijské kultuře, nošení roušek je takový přirozený. Tam, jak je to ovzduší trošku znečištěnější, jak tam jezdí hodně motorky a tak, tak tam to nosí všichni. Takže tady to jsme nosili i dřív, takže jsme se rozhodli to šít a rozdávat.
Když jste nosili roušky dřív než tady, to bylo u nás zvykem, nesetkali jste se třeba s tím, že se vám někdo smál nebo měl nějaké předsudky?
Přímo se nesmáli, ale divili se, protože si mysleli, že to jako nemá smysl nosit, protože v médiích bylo hodně řečeno, nebo i mysleli si to lidé, že roušky nosí jenom ti, kteří jsou nakažení. Ale moje tedy myšlenka je, že když to nosí všichni, tak nikdo nemůže nakazit nikoho, takže ta prevence tam je jako větší, než když nikdo nenosí nic.
Vy asi máte i příbuzné ve Vietnamu, víte o tom, jak bojovali s koronavirem tam? Tam přece ta situace byla dřív taková.
Tam byla dřív a tam to všichni jako brali, myslím, podle mě, jako vážnějc, než tady v Česku nebo obecně v Evropě. Tam už byly nějaké nemoci, myslím, předtím. Lidi to brali víc jakoby vážně a už od začátku dodržovali ty pravidla, jakože nechodit ven, nebo akce a tak. A teď je to tam míň než tady. Myslím, že tam je kolem přes 100 nebo 200 případů, což oproti Evropě je jako začím míň.
Koukám, že tady máte i plexisklo pokladny, kdy jste to zavedli.
Tohle je tady čerstvě asi týden jenom. Byl jsem přinucen to tady namontovat, protože manželka si stěžovala, že občas lidé, když třeba tady něco chtějí vzadu, tak nakoukají a mluví na ní, tak jsem musel tady tohle nainstalovat.
Mezi námi. Rodiče v roli učitelů. I tak dnes v době mimořádného vládního nařízení vypadá základní i středoškolská výuka. Jak náročné je domácí učení v rodinách cizinců? Na to se ptala Rena Horvátová.
V tu chvíli jsme si vlastně vůbec neuvědomovali, co to celý znamená. A vlastně v téhle chvíli už to není takový ten pocit, že je volno a tak, a že prostě i tím, jak je náročná ta škola online, tak jakoby všichni už se chtějí vrátit do školy co nejdřív. Což jakoby jsme si na začátku těch prázdnin vůbec jakoby nemysleli, že to tak bude. No, myslím, že jsme to jakoby spíš nechápali, vlastně co to obnáší ta situace a co vlastně znamená to, že se ty školy zavřou.
Říká Tara, studentka druhého ročníku střední školy sdělovací techniky, a prozrazuje, jak u nich výuka v době nouzového stavu vypadá.
Jakoby pracujeme v aplikaci Teams, kde máme vždycky zadání jakoby různých předmětů. A tam máme vždycky nějaký určitý čas, do kdy se to vlastně musí odevzdat. Je to hodně náročný, jakoby těžce se to stíhá, protože toho hodně. Z každého předmětu tam denně přicházejí nový úkoly. A vlastně ve spoustě případech se třeba pošle úkol v 8 ráno a už v 10 ráno se musí poslat. A vlastně kdo třeba spí díl, tak už prostě neodevzdá ten úkol a tím pádem nedostane známku nebo dostane pětku nebo tak. A třeba v matematice, fyzice a takovýhle předmětech, když je jakoby nutný to vysvětlení toho předmětu, tak když tady dostaneme nějaký úkoly, jako nějaký slovní úlohy z fyziky nebo z matematiky, tak vlastně je těžký to zvládnout sám bez toho předem vysvětleného tématu.
Mladá studentka je přesvědčená, že učitelé budou na domácí a online výuku brát větší ohled a přizpůsobí mu i své hodnocení.
No, já si určitě myslím, že se bude nějakým způsobem přihlížet na to, protože v některých těch předmětech je vážně jako náročný to pochopení té látky bez toho výkladu. A vlastně v těchto těch předmětech děláme většinou nějaké jako referáty, nebo což vlastně bychom se v normálních okolností vůbec nedělali. Třeba informační technologie, tam bychom pracovali v nějakém programu, ale jelikož není jako způsob, jak by se nám mohlo vysvětlit, jakoby, jak se tam má pracovat, tak dělám na ty témata různý referáty a prezentace. Když už třeba dostáváme nějaký úkoly třeba z matematiky nebo z fyziky, tak ty učitelé nehledějí tolik na správnost těch úkolů, protože jakoby mají pochopení, že je těžký to mít správně bez toho výkladu a když se to člověk učí sám, ještě když to někomu jde míň a takhle. Takže si myslím, že určitě tam to pochopení bude, protože pro člověka těžší jakoby tu látku zvládnout sám.
Tara prozrazuje, že často jako spolužáci pracují i kolektivně.
My máme jakoby na sociálních sítích jakoby třídní skupinu, kde jsou vlastně všichni ze třídy a když někdo něčemu nerozumí nebo se potřebuje poradit, tak vlastně se napíše do té skupiny, anebo hodně často se pořádají i třídní videočety, kdy vlastně všichni dohromady děláme jednu práci, třeba že si jakoby pomáháme navzájem a tak. A ty učitelé to jakoby podporují, když si pomáháme.
Paní Lidia si pochvaluje, že je dcera samostatná. Je si vědomá, že jí samotné jako Srbce dělá obtíže především čeština. Větší nedostatky vidí spíš u svých synů, kteří se v tuto chvíli připravují na přijímací řízení na střední školu a doučování v matematice jim v těchto dnech velmi chybí.
Dcera je na střední, ona to zvládá úplně bez problému, zvládá to sama, i když má ty úkoly, co dostává, a dostávají hodně. Kluci jsou 9. třída, ty úkoly do školy zvládají, ale je problém příprava na přijímačky na střední školy. Donedávna měli doučování a dost jim to pomáhalo a teď vlastně se musí nějak i bez toho doučování vynasnažit, aby se připravili na přijímačky a to je dost náročný bez učitele zvládnout.
Paní Lídia by uvítala, kdyby i její dva synové, kteří jsou v 9. třídě na základní škole, měli online výuku.
To jim představuje problém a nevím, jak to vyřešíme, možno s nějakou online výuku, i když to jako oni moc nejsou pro, nevím. Mají víc času se připravit a nemůžu toho času využít, jak by měli. Mají toho jako hodně dohnat, co se vyžaduje v testech a tak a tu pomoc teď od učitelů, který by chodili sem a pomohli jim to, zatím nemají. I když těch úkolů jako mají každý den, mají i teď přes víkend co dělat, takže učiteli se snaží, ale moc jako mi připadá, že toho jako, že by něco online jako udělali nějakou přednášku nebo tak, myslím, že toho moc není.
Podobně je na tom i maminka teprve 12-leté žačky Dinara Achmetová, která stejně jako i paní Lidia postrádá přehlednost výuky.
Je to spíš problém, že ti úkoly chodí nějak hodně jakoby na jednou moc, těch úkolů přijde a prostě ten program, přes který to posílají, přes ten EduPage školní, to, jako je to nepřehledný hodně. Protože učitelé to posílají formou zprávy a není to rozstřídené do těch předmětů. Jako je to složitý prostě.
Na současnou situaci si zatím nezvykla. Vedle zaměstnání je domácí výuka velmi náročná.
No, já se na to jako snažím nezvykat, ale já právě snažím trošku i ti učitele povzbuzovat i děti, jako ti rodiče, co jsou jakoby v tom systému zapojené, tak jako právě posílám nějaké odkazy na nějaké semináře, jakoby se naučit, aby to probíhalo opravdu nějakým způsobem. Ale jako je to pro mě jako zátěž docela.
Prozrazuje, že proběhla zatím zkušební online výuka. Další by měly v průběhu týdne přibývat.
No, těch úkolů jako týdně chodí kolem 5 až 7 úkolů za týden. Minulý týden to bylo ještě navíc, že tam proběhlo první online vyučování. Takže matika, angličtina, čeština, fyzika, přírodopis, dějepis, všechno.
I paní Achmetová, která pochází z Ruska, si pochvaluje, že dcera je natolik samostatná, že stačí domácí úkoly pouze kontrolovat.
No, já ji neučím, bohu díky, ona to zvládá. Takže já to spíš snažím zapojit, jako se zeptáte, jestli ty si pochopila, jestli to můžeme nějak probrat, jestli se na to můžeme podívat spolu. Ale neučím ji, kuda se říct, spíš kontroluj.
Podle maminky zabere každodenní škola v domácích podmínkách několik hodin. Chybí především systematičnost výuky.
Půl hodina až hodina, ale na ten jeden předmět. No. Takže tak jako myslím, že tak 3 hodiny denně. Jako cítím teďka v takovou nejistotu, protože nevím, jaký mají plán jakoby na to učivo, jak oni myslí, jak fungují učebnice, nebo to musím všechno prostudovat, abych to pochopila a udělala svůj plán. Což je pro mě strašně jako složitý v tuto chvíli, protože pracuji a mám další dítě, takže to je jako pro mě těžké. Jako podle mě já bych spíš šla podle toho jako nějakých přesných pokynů. Ale zatím ty pokyny jsou tak chaotický, že to nejde. No. Ale určitě bych nepreferovala jako domácí výuku, myslím, že to je peklo.
Její dcera Arina, která chodí do 6. třídy, prozrazuje, jaké komunikační kanály prozatím škola k výuce využívá.
No, my máme online výuku, ono už se to jakože připravuje na všechny předměty. Jednou jsme měli zeměpis a ještě budeme mít ve čtvrtek matematiku. A máme ten chat, no.
Podle svých slov se už do školní lavice velmi těší.
No, já bych se radši učila ve škole. Je to doma složitější než ve škole. Že mi chybí i kamarádi a lavice. Prostě všechno.
Mezi námi.
Vedení Běloruska trvá na tom, že koronavir je světovou psychózou a dělá všechno proto, aby o tom přesvědčilo i své obyvatelstvo. V zemi proto vznikají nestátní iniciativy a výzvy, jako například výzva národní karantény. Lékař Alexander Loban patří k těm, kteří vládu za zlehčování hrozeb epidemie otevřeně kritizují a vyzývají ji k zodpovědnému jednání. Několik dní potom, co svoji výzvu zveřejnil přes internet, zavřeli ho, bez jakýchkoliv potíží a příznaků nemoci, do infekční karantény. Právě tam, do zavřené infekční samotky ve městě Grodno, se dovolala redaktorka Alena Kovářová, aby svědectví doktora Alexandra Lobana zprostředkovala.
Jsem oční lékař, pracoval jsem od začátku v Bělorusku. Současně se věnoval i politické činnosti, ale jak se časy zhoršovaly, musel jsem odejít do Holandska. Tam jsem žil a pracoval 16 let, většinu z nich v organizaci, která pomáhala lidem se špatným zrakem. Proč jsem se vrátil do Běloruska? Prostě někdy se budeš chtít do vlasti vrátit kvůli rodině, částečně kvůli nostalgii, prostě rodná země je rodná země.
Doktor Loban přiletěl do Minsku z Nizozemska v 2. půlce března a říká, že už na letišti ho šokoval obraz země, co má pro vírus do kořán otevřená vrata.
Když jsem přiletěl, tak jsem si myslel, že mě na letišti změří teplotu nebo nabídnou nějakou anketu nebo se zeptají, jestli mám kašel nebo nějaké potíže. Nikdo nic nechtěl a tak jsem začal aktivně hledat, kde je nějaká kontrola a našel jsem někde v koutě stánek, kde nabízeli možnost provést stěr na koronavirus. Stála tam fronta asi 30 lidí těsně namačkaných na sebe, což z epidemiologického hlediska není správně. Šlo to pomalu, po chvíli čekání jsem to vzdal a odjel do Grodna. Situace mě překvapila a šokovala. Za pár dní jsem natočil výzvu ministerstvu zdravotnictví běloruské veřejnosti, kde jsem vyzval autority zavřít hranice Běloruska, přijmout adekvátní karanténní opatření a běloruské lidi jsem vyzval, aby nemlčeli, aby vyjadřovali svou pozici na sociálních sítích i všude, kde můžou.
Nějakou naději autor výzvy vkládal například do běloruského ministra zdravotnictví Vladimira Karáněka, který shodou okolností vystudoval stejnou vysokou školu jako i doktor Loban. Je možno vůbec předpokládat, že odborníci mohou mít v Bělorusku v této situaci hlavní slovo, nebo že je poslechně nakonec sám prezident?
oni mohou něco ovlivnit jen tehdy, když se změní pozice Lukašenka a ten člověk je natolik paličatý, natolik zarputilý, že nikdy nic nevezme zpět.
Může být nějak pochopitelný takový postoj Lukašenka? Dokonce ho podpořil i jeden z bývalých politických vězňů, bývalý opoziční aktivista, který napsal, že v tomto případě jde především o záchranu ekonomiky, že karanténa by třeba položila Bělorusko na kolena.
Nevolám potom, aby celá země byla paralyzovaná, ale proti tomu, že se v zemi nic neděje. Stále probíhají fotbalové a hokejové zápasy s velkou přítomností diváků a jiné masové akce. Také jsou otevřené školy a univerzity. V rámci rozumných opatření hokej a fotbal určitě můžete zakázat. Vysoké školy převést na online studium. Se základními školami a školkami je to těžší, protože by se mělo rozhodnout, jak to ovlivní pracující rodiče. To by měla rozhodnout speciální komise. Ale neděje se prostě nic. Z Holandska mě napsali, že i tamní televize vysílala, že v Bělorusku jsou asi pomateni, protože v čase světové pandemie hrají fotbal.
Situaci škol místo neuskutečněné karantény dočasně odlehčily jarní prázdniny, ale již předtím se vyskytly případy, kdy po onemocnění učitele byly celé třídy školáků odváženy na testování. Počet potvrzených nemocných ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje nepravidelně. Dá se vůbec věřit oficiální statistice?
Nemůžu nic říct ohledně jejich čísel, protože nemám žádné podklady, jestli jim věřit nebo je vyvrátit. Podmínky života a fungování společnosti v Bělorusku a Česku jsou jiné. Česko je evropskou zemí s větší migrací, s větší mobilitou místní populace, s větším počtem turistů. V Bělorusku to funguje trochu jinak. Nemohu nic říct ohledně čísel, ale mohu říct, že epidemie nemine Bělorusko. Ona sem přijde. Virus stojí a klepe na dveře a dveře jsou otevřené do kořán.
Doktor naráží na to, že Bělorusko nezavřelo své hranice, třeba pro cizince. Hranice byly postupně zavřeny všemi sousedy okolo, včetně Ruska a Ukrajiny. Co se dělo se samotným doktorem Lobanem potom, co zveřejnil svou výzvu?
Reakce lidí byla velmi dobrá, alespoň těch, co čtou opoziční média. Pak následovala reakce tajných služeb. I když já jsem neměl žádné příznaky onemocnění, byl jsem umístěn do infekčního špitálu. Tak mě chtějí umlčet, nacházím se teď v uzavřeném pokojíku, nemohu vycházet a samozřejmě se svobodně vyjadřovat nebo nějak ovlivnit situaci. Nemám pochyby, že o mém umístění sem bylo rozhodnuto ze zhora. Ještě čekám na výsledek svého testu a obávám se, že výsledek může záviset nejen na tom, co bude ve zkumavce, ale i na tom, jak o mém osudu bude rozhodnuto.
Doktor Loban musel absolvovat dokonce opakované testy. Po dvakrát negativním výsledku ho nakonec pustili domů. Přitom on sám nemá pocit úlevy a neví, jestli bude moct pokračovat ve své lékařské profesii v Bělorusku.
Říká redaktorka Alena Kovářová. Ještě dodám, že jednou z prvních oficiálně uznaných obětí koronaviru v Bělorusku se tento týden stal herec Vitebského divadla. Dosud však není ohlášená oficiální celostátní strategie. Tiskové konference pořádá ministerstvo zdravotnictví jen jednou týdně. Běloruská asociace novinářů, nezávislá média a občané volají po úplných a pravdivých informacích, jak na tom země s koronavirem je. Takový byl dnešní pořad Mezi námi. Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Tomáš Pilát.